San Juan, Kapitulo 21. Kalpasan daytoy, nagparang manen amismo ni Jesus kadagiti adalan na iti danaw ti Tiberias. Kastoy ti panakapasamak na. Adda sadyay da Simon Pedro, Tomas, amauawagan iti singin, Natanael, ti tagakana ije Galilea, dagiti anak ni Sibedyo, agraman duapay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kaduana.
Inak agkalap, umay kamet.
Kinunada kenkwana, napandangarun, ket limugan da iti bangka. Ngempulos nga awan tinaala da iti nagpatnag. Idi lumlumgaken ti init, nagtakder ni Jesus iti igid tinanaw. Ngem saan anailasin dagiti adalan. Kinunangarun ni Jesus kadakwada.
Gagayem, adda ka dinakalapan nyo? Awan apulos.
Insungbat da, kinunana kadakwada.
Iwayat yo ti igat yo iti makannawan ti bangka, ket adda maalayo.
Inwayat dangarod ti iket, ket saandan amay sangat, gapo iti kaadu tinaala danga ikan. Ti adalan adinungdungo ni Jesus. Kinunana ken ni Pedro.
Iso daytoy iti apo.
Idinangeg ni Simon Pedro nga iso ti apo. Nagbado, tanakauksub idi, ket timmapwat iti danong. Ngem nagbati dagiti daddumang adalan iti bilog, amang isang sangat iti iket, anapno iti ikan. Saan daunay nga dayo iti sangat, agsangagasot a metro laeng. Idi nakasangat dan, nakita da sadyay ti dumardarang a beggang, ken ti matuntuno nga ikan, ken sumagmamano a tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Mangyeg kay iti ikan akaalalayo.
Napan ni Simon Pedro iti bangka, ket insangat na ti iket, anapno iti dadakkel nga ikan. Sangagasot 53 ti dagop da amin. Nupay aduunay ti ikan, saan anabsang ti iket? Kinuna ni Jesus kadakwada.
Umay kayo mamigaten.
Awan kadagiti adalan, tinakaitured a nagsaludsod kenkwana, iti kinasiasino na. Ammuda nga isuti apo, iti kasta, innala ni Jesus ket titinapay ken ti ikan, sanainted kadagiti adalan na. Daytoy ti maikatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na, kalpasan ti panakapagungar na. Kalpasan ti panamigat da, kinuna ni Jesus ken ni Simon Pedro.
Simon, nga anak ni Juan, ad-adda ka diti panang dungom kanyak ngem dagitoy?
Wen apo.
Insungbat na.
Amom ngay ayatin ka.
Kinuna ni Jesus kenkwana.
Aywanam dagiti urbon akarnerok.
Pinidwa ni Jesus asinaludson.
Simon, nga anak ni Juan, dungdungwen nak kadi?
Wen apo.
Insungbat na.
Amom ngay ayatin ka.
Kinuna ni Jesus kenkwana.
Aywanam dagiti karnerok.
Pinitlo ni Jesus asinaludson.
Simon, nga anak ni Juan, ay ayaten nak kadi?
Nagliday ni Pedro, gaputa na mitlon asinaludsod ni Jesus kenkwana.
Ay ayaten nak kadi?
Kinuna ni Pedro.
Apo, amom amin abanag, amom ngay ayaten ka.
Kinuna ni Jesus kenkwana.
Aywanam dagiti karnerok. Ibagak tipudno kenka. Idi ka bambanwagam. Sika timang barbarikas itibagim, ket mapangka iti sadinuman akayat mo apapanan. Ngam inton lumakaykan, sabalinton timang barikas kenka, sana kaipan iti dimo kayat apapanan.
Iti panangisao ni Jesus iti daytoy. Impakaam muna no kasano ti ipapatay ni Pedro, tapno maidaydayaw ti Diyos. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kenkwana.
Suruten nak.
Timalyaw ni Pedro, nakita na asumursurot ti adalan adinungdungo ni Jesus. Daytoy ti adalan anagsadag ken ni Jesus, iti daydi panang rabii. Tapno saludsuden na, no siya sinonto timang lipot iti apo. Idi makita ni Pedro ti adalan. Kinunana ken ni Jesus.
Apo, anyan tungarod ti mapasamak iti daytoy a tao?
No kayat ko nga agbyag, agingga itiyaay ko, apay amasagnan ka.
Insungbat ni Jesus.
Surutan nak.
Gapo itoy, nagdinamag kadagiti pasurot ni Jesus, adin tumatay daytoy nga adalan. Ngem saan nga imbaga ni Jesus, adin tumatay daytoy a tao, no diket kinunana.
No kayat ko nga agbyag, agingga itiyaay ko, apay amasagnan ka.
Daytoy ti adalan a nagsao, maipapan kadagitoy abambanag. Ken nangisurat pay kadagitoy. Ammumi apodno ti pamaneknek na. Wen, adu pay dagiti sabali nga inararamid ni Jesus. No may surat da kuma amin. Pagarupek, adi malaon ti lubong dagiti libro apakaisuratan da.